Průmysl se po čtvrt roce vrátil k růstu. S rozvojem zbrojařské výroby by mohly pomoct banky. Drony zasáhly záporožskou jadernou elektrárnu. Mezinárodní agentura varuje před následky. Zemřel Jaroslav Bašta, někdejší disident a chartista, později ministr ČSSD a poslanec SPD. Začal další týden, začaly jeho první události.
Dobrý večer, vítejte u nich.
Snaha odbourat překážky, kterým čelí české zbrojařské firmy, když třeba chtějí rozšířit výrobu. Poptávka po jejich produktech je i kvůli ruské agresi veliká. Možnosti podniků už ale dosáhly maximální úrovně.
Řada výrobců munice a zbraní si stěžuje na to, že je banky diskriminují. Například tím, že jim odmítají poskytnout úvěr nebo zřídit účet. Pomoc v komunikaci po dnešním jednání s oběma tábory nabídlo ministerstvo obrany. Podle něj jde o klíčovou věc pro celou obranou strategii Česka.
My poskytneme těm bankovním institucím naše kolegy jako nějaké prostě osoby, které budou třeba ty jednotlivé případy těm bankovním úředníkům vysvětlovat, aby nedocházelo k zamítání těch věcí.
Česká bankovní asociace odmítá, že by firmy z obranného průmyslu čelily diskriminaci. Finanční domy se ale chtějí víc zaměřit na podporu menších a středních podniků.
Velkorážová munice nebo obrněná vozidla vyrábí je i české zbrojařské firmy. Také oni se v minulosti podle svých slov setkali třeba s neochotou bank poskytnout úvěr.
Problémy s bankami údajně nemají jen velcí výrobci. Naráží na ně třeba i prodejci zbraní nebo střeliva.
Někteří z našich členů si stěžují, že jim byly vypovězeny smlouvy, anebo jim nebyly vůbec u nových firm založeny. Konkrétně já mám osobní zkušenost s tím, že jedno spořitelní družstvo mě před 2 lety vypovědělo bez důvodu smlouvu. Až po 2 letech se sami přiznali, že to bylo kvůli zbraním střelivu.
Někteří výrobci zbraní, mezi nimi třeba i velké holdingy, ale tvrdí, že jsou k nim banky teď vstřícnější.
Tady byla ve veřejném prostoru taková neúplně přesná, nebo řeknu nepřesná informace o tom, že financování není dostupné. Není tomu tak, my jsme se na případě konkrétních financování, konkrétních strategických českých zbrojovek vlastně ujistili v tom, že ty mají dostatek pracovního kapitálu.
Komunikace s bankami ale může být problematičtější pro menší podniky.
Ty velké podniky si dokáží jít pro peníze jak k velkým bankám, tak na jiné finanční trhy. Takže naším logickým záměrem bylo dostát podpory těch malých a středních podniků. Ten efekt uvidíme, ale uvidíme ho až za nějaký čas.
Řada firem je podle oborové asociace na hraně svých výrobních kapacit a produkci může navyšovat jen obtížně. I proto v některých případech potřebují pomoc bank. Předloni vyvezli čeští zbrojaři rekordní objem vojenského materiálu, celkem téměř za 34 miliard korun. Podle asociace se takový výsledek podařilo zopakovat i loni.
Je tady ten zájem toho státu, aby opravdu se část i třeba té výroby oprav přenesla na naše území, abychom my měli nějakou formu soběstačnosti, samostatnosti.
Obranný průmysl plánuje podpořit i Evropská komise. Do tohoto odvětví chce dát zhruba 2 miliardy eur. Peníze by měly jít mimo jiné na navýšení výroby střeliva. Klára Burešová a Tereza Glajchová, Česká televize.
Podrobnosti k tomu poslednímu tématu. Rozvoj obranného průmyslu se od zahájení ruské agrese řeší v celé Evropě. Po červnových volbách do europarlamentu by měl být jedním z hlavních bodů unijní agendy v příštích 5 letech. V Bruselu je Petr Obrovský. Petře, jakou podporu zatím Unie poskytla a co dalšího chystá?
Nedávno Evropská komise rozhodla o rozdělení 500 000 000 eur na podporu výroby munice. Profitovat z toho budou i 2 české firmy. Pardubická Explosia, státní výrobce výbušnin a střeliva, dostane 10 milionů eur v přepočtu 250 000 000 korun. No a do polské STV Group potom půjde poloviční částka. Ta vyrábí dělostřeleckou munici, tolik žádanou na Ukrajině. Jenže to byl krátkodobý program. Jak už jsme slyšeli v reportáži, Evropská komise připravila taky dlouhodobou strategii podpory historii tohoto sektoru chce například víc společných nákupů zbraní a munice nebo společných investic do vývoje nových zbraní. Říká, že pokud to státy budou dělat samostatně, tak peníze utratí méně efektivně. Brusel ale bude muset překonávat nedůvěru členských států, které obranu tradičně považují za svou národní pravomoc. Rozpracovat tyto plány a určit, kam až může Brusel zajít, právě to bude úkol pro následující pětiletku. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už řekla, že pokud dostane druhý mandát, o což usiluje, tak obraně přidělí vlastního eurokomisaře. No a nakonec ještě k tomu financování. V březnu si summit premiérů vyžádal změnu úvěrové politiky Evropské investiční banky, jejímiž akcionáři jsou členské státy, tak, aby financovala i obranné projekty. A očekává se, že tento příklad by měl následovat potom i soukromý sektor.
V celém českém průmyslu obecně přibývá zakázek. Hodnota těch nových v únoru stoupla skoro o 9%. Nové objednávky ale přicházely spíš z tuzemského trhu než ze zahraničí. Výrazně klesla třeba poptávka po oceli. Ta je důležitá pro stavebnictví i autoprůmysl.
Výroba se stále naplno nevzpamatovala z předchozích krizových let. V únoru ale po čtvrt roce propadů meziročně rostla o 0,7%. Meziměsíčně skoro o 2.
Dál se nedařilo těžbě a dobývání. Klesly bezmála o pětinu a propadla i výroba strojů, energií nebo kovů. Ekonomiku stále táhne především výroba automobilů. Už i některá další odvětví ale zaznamenala výraznější růst. Třeba produkce chemických látek, potravinářství nebo výroba nápojů.
Čisté lahve naplnit vodou se sirupem, nalepit na ně etiketu, zabalit a poslat k zákazníkům. 200 zaměstnanců se u výroby limonády střídá v nepřetržitém provozu.
Každá ze 6 těchto linek zvládne za hodinu naplnit 18 000 lahví. Ty potom míří nejenom do Česka, ale také na Slovensko, do Rakouska a Maďarska.
Jsou to zkrátka trhy, kde vidíme velký potenciál. A co se týče třeba rozdílu mezi českým a maďarským trhem, tak tam třeba distribuujeme speciální osmipeky, což třeba na českém trhu vůbec nemáme. Tady máme jenom takové ty tradiční sixpeky.
V posledních letech nápojářskou firmu ovlivnila hlavně pandemie koronaviru a potom energetická krize. Zlepšit situaci si pomohlo mimo jiné teplé počasí. Lidé začali víc pít.
Ten letošní rok od toho ledna až po ty dnešní dny je vlastně víceméně stabilní. Ta situace se hodně zlepšovala v minulém roce a troufám si říct, že letošní rok je, co se týče výsledku a čísel, velmi podobný jako ten rok 2023.
Daří se také výrobci dílů v Kopřivnici. Ty pak míří do aut, manipulační techniky nebo stavebních strojů. Aby pokryli víc oblastí, investují průběžně do novějších technologií. Poptávka od zákazníků totiž kolísá.
Někteří mají poklesy, jiní se snaží udržet ten plán, anebo ho průběžně dohánějí. A my si právě pomáháme tu diverzifikací zákazníků, aby jsme nebyli závislí opravdu jenom na buď to jednom odvětví, anebo jednom zákazníkom, kde bychom měli velké objemy.
Ještě několik měsíců budeme zažívat opravdu čísla, která se budou pohybovat někde v blízkosti nuly. Když tomu připočteme velmi negativní čísla přicházející z Německa, zvlášť slabé zakázky, které ovlivní český průmysl, tak tady bych řekl, že opravdu to skutečné trvalejší oživení přijde nejdříve v polovině letošního roku.
Táhnout už by ho tak silně nemusel autoprůmysl. Jde totiž o jedno z odvětví, které za poslední měsíce rostlo výrazně a bude pro něj tak náročnější tyto výsledky překonat. Nina Ortová, Česká televize.
Události pokračují. Už za chvíli třeba reportáží o nových případech černého kašle. Nemoc se dál šíří rychlým tempem.
3 bezpilotní stroje v neděli zasáhly záporožskou jadernou elektrárnu. Způsobily jen minimální škody. K úniku radioaktivity nedošlo. Mezinárodní agentura pro atomovou energii incident považuje za mimořádně nebezpečný a vyzývá válčící strany, aby na jaderná zařízení necílili.
Rusko obvinilo z útoku ukrajinskou stranu s tím, že jde o terorismus. Kyjev odmítá, že by s náletem měl cokoliv společného. Mluví o ruské provokaci.
16 měsíců nebyla záporožská jaderná elektrárna přímým cílem ostřelování. Rakety Ariel naposledy zasáhly v listopadu 2022. V neděli ale přiletěly nejméně 4 kamikadze drony.
Poškození na 6. jednotce neohrozilo jadernou bezpečnost. Jde ale o vážnou událost, která může narušit ochranný plášť reaktoru.
Záporožskou jadernou elektrárnu obsadily ruské síly krátce po začátku invaze. V budovách reaktoru umístili v rozporu s mezinárodním právem vojenskou techniku. Jednotky elektrárnu stále ovládají. Ruská média proto mají na místě své zpravodaje.
По шестому энергоблоку Запорожской АЭС было выпущено два дрона. Один из них был сбит, вот там мы можем увидеть место, куда он приземлился. Второй попал в купол.
Podle zveřejněných záběrů šlo o malé lehké drony, které většinou nesou protipěchotní granáty. Ty by sami o sobě nemohly jaderné reaktory vážně ohrozit. Z útoku se navzájem obvinují obě strany. Ruská armáda tvrdí, že se jí daří postupovat na několika místech fronty. Její síly mají být úspěšné především na východě blízko Doněcka, kde i ukrajinská strana potvrzuje těžké boje.
Kyjev tvrdí, že situace je zoufalá a opět spojence žádá o munici. Například dělostřeleckých granátů má být tak málo, že armáda nemůže útočit a jen s maximálním vypětím odráží ruské ofenzivní operace.
Ukrajinci netrpělivě očekávají dodávky až milionů kusů munice. Jejich nákup ze třetích zemí spolu pomáhá organizovat Česká republika. Naději na změnu situace teď přináší Estonsko, které na trhu objevilo další milion kusů granátů a raket. Právě teď schání peníze na jejich nákup.
Pokud by spojenci dokázali Ukrajině do konce tohoto roku dodat všechnu munici, kterou se pro ně právě snaží nakoupit, obránci by se v počtu výstřelů z těžkých zbraní dokázali vyrovnat ruským silám. Z Prahy David Miřejovský a z Kyjeva Jan Řápek, Česká televize.
Příští slovenský prezident potvrdil odchod z dosavadních funkcí. Peter Pellegrini uznal, že mu zvolením zanikl mandát poslance i předsedy parlamentu. Národní radu dočasně povede místopředseda Petr Žiga. Termín nové volby zatím není jistý.
Do funkcie prezidenta som kandidoval ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, z čoho vyplývajú určité konzekvencie na základe našej ústavy. A ospravedlňujem sa, ak som hneď včera si neuvedomil všetky tie ustanovenia našej ústavy.
V příštích týdnech by se taky nová hlava státu měla sejít s tou současnou a domluvit předání úřadu. Zuzana Čaputová už dřív avizovala, že vítězi voleb i jeho týmu poskytne dočasně prostory v paláci. Krátce po inauguraci by měl Peter Pellegrini kromě Česka navštívit taky summit Severoatlantické aliance, kde se bude jednat o zřízení nového dlouhodobého fondu na podporu Ukrajiny. Očekává se, že Pellegrini naváže na své kritické postoje z kampaně a podpoří jen ty nevojenské části.
Dva dny po volbách přišla vláda s novou úpravou daní. Na Slovensku mají od příštího roku zdražit cigarety, včetně těch elektronických nebo slazené nápoje. Kabinet chce na veřejných financích ušetřit v přepočtu 35 miliard korun. Premiér navrhl i snížení počtu státních zaměstnanců.
Já jsem za výrazné škrty, pokud jde ústředné orgány státní správy. Môžem to tu povedať, zopakoval som to v prítomnosti aj štátnych tajomníkov, aj pána ministra. Ja nie som podporovateľom zvyšovania DPH. Na zvyšovanie DPH tu máme pravicu.
Případů černého kašle dál rychle přibývá. Za poslední týden nemoc lékaři potvrdili u víc než tisícovky lidí. Jde tak o druhý nejvyšší sedmidenní nárůst. Celkem státní zdravotní ústav od začátku roku eviduje 6397 nakažených. To je šestkrát víc než za celý loňský rok.
Až 50krát denně takovýto záchvat, po kterém se pacient nemůže nadechnout, tak se projevuje černý kašel. Vážné potíže může způsobit hlavně nejmenším. Letos už zdravotníci nákazu potvrdili u stovky dětí, kterým ještě nebyl rok. Nejvíc infikovaných je ale mezi mladými, ve věku od 10 do 19 let.
V rámci dětského oddělení jsme měli asi 3 pacientíky toho časně kojeneckého věku, kde vlastně to očkování ještě ani nemohlo proběhnout. A potom jsme měli asi 2 pacientíky, kteří byli už staršího věku.
Důvodem je podle odborníků menší promořenost po covidových opatřeních, ale taky nižší proočkovanost.
10% dětí nedostane posilující dávku v 5 a v 10 letech věku. A to je z mého pohledu nejdůležitější věc, kterou je potřeba řešit. Měli bychom opravdu velmi aktivně a intenzivně vyzývat rodiče těchto dětí, aby se dostavili s dětmi na doočkování.
Černý kašel se šíří i v dalších evropských zemích. Víc případů než za celý loňský rok letos, už stejně jako v Česku, zaznamenali zdravotníci v Chorvatsku, Nizozemsku, Velké Británii nebo na Slovensku. A pomalu začíná přibývat nemocných i v Rakousku, Srbsku a Polsku.
Jsme asi zatím na špici, nicméně v loňském roce podobně
případů mělo Dánsko. Okamžitě zavedli očkování těhotných. Podobná situace byla v Nizozemí. Opět zavedli očkování těhotných a snížili velmi výrazně nemocnost nejmenších dětí do jednoho roku života.
České ministerstvo minulý pátek pro těhotné vyhradilo 6 000 vakcín. Třetina je podle distributora už vyočkovaná. Řada praktických lékařů si ale stěžuje na nedostatek látek. Rezort slibuje, že do konce měsíce dorazí. Mělo být o 100 000 kusů. Blanka Poulová a Johana Šulcová, Česká televize.
Rozpory kolem jednání o příměří v pásmu Gazy. Podle Egypta našly všechny strany shodu v základních bodech. Zprávu ale popřela teroristická organizace Hamas. Izrael včera oznámil odsun téměř všech pozemních jednotek z jihu pásma. Tvrdí, že se vojáci připravují na další operace. Prezident Petr Pavel v podvečer přijal na Pražském hradě premiéra. Tématem dalších pravidelných schůzek by mohla být nadcházející cesta Petra Fialy do Spojených států a nebo důchodová reforma. Na ní stále nenachází vládní koalice s opozicí schodu. Přímo na druhém hradním nádvoří je i Kateřina Trnková, která teď přidá podrobnosti. Kateřino, politici jednej už přes 2 hodiny, kdy budou známé výsledky?
To bude asi překvapením i pro nás. Samozřejmě to bude záviset na konci toho jednání. Začalo se 17. hodinou a avizovaná ta schůzka byla na 2 hodiny, zhruba 2 hodiny. Takže okolo 19. teoreticky měla končit. Očividně se tak ale stále ještě nestalo. Neviděli jsme, že by odsud odjíždělo auto, které krátce před 17. hodinou přivezlo právě premiéra Petra Fialu. I když právě teď kouzlo nechtěného se to mění a ta auta odjíždějí. Takže brzy se dozvíme konkrétní výsledky, ale předběžně jsme tušili z témat, o kterých se mluví teď aktuálně, nebo jsou to nějaké dlouhodobější, trvalejší problémy a podstatné záležitosti, o čem by se bavit mohli. Velmi pravděpodobně to byla právě cesta Petra Fialy do Bílého domu, která se uskuteční příští týden v pondělí, kam zamíří za Joeem Bidenem. Mohli se bavit třeba také o obsazení postu velvyslance v Moskvě nebo o české iniciativě nákupu dělostřelecké munice pro Ukrajinu. No a velmi pravděpodobně se bavili také o důchodech premiér s prezidentem. Ten jenom připomínám, na 22. dubna svolal také další setkání, jehož jakýmsi mediátorem, a je to setkání další potom březnové koalice a opozice právě o penzijní reformě.
Dohra sobotní blokády mostu Legií v Praze. Policie prověřuje 5 lidí kvůli bránění v průjezdu hasičů, kteří mířili na malou stranu k zásahu. Přes most byla napnutá lana, na kterých nad řekou viseli 2 z demonstrantů. Hasiči museli volit jinou cestu. Za neuposlechnutí výzvy hrozí protestujícím pokuty v řádu 1000 korun. Polsko má za sebou komunální volby. Ty byly zároveň i testem popularity současného kabinetu. Sečtena je drtivá většina hlasů. Nejvíc jich podle projekcí získala opoziční strana Právo a spravedlnost. Jen těsně druhá by měla skončit vládní občanská koalice. Ta teď ale díky rozložení mandátů bude mít větší podíl na moci.
Při čekání před volební komisí Donald Tusk nešetřil úsměvy.
Není to zlé, víte? Vlastně je to zadosti učení.
Později exit poly naznačili, co premiér možná tušil, že jeho současná koalice 6 měsíců po parlamentních volbách svou moc v Polsku upevní. Jeho strana občanská koalice sice skončí druhá za opozičním Právem a spravedlností. Menší koaliční partneři Třetí cesta a Levice ale získají dostatek mandátů, aby vytvořili společné vlády ve většině vojvodství. Ve 3 z nich odstaví od moci právě PIS. I přesto lídr opozice Jaroslav Kaczyński také hovořil o úspěchu a cíli výsledek zopakovat 9. června v eurovolbách.
Musíme vyhrát také v evropských volbách.
Vyhrát takže v volbách evropských.
Musíme připravit a zvítězit ve volbách prezidentských.
A następně přigotovat se i zvítězit v volbách prezidentských.
Minimálně ten druhý cíl mu ale komplikuje primátor Varšavy Rafał Trzaskowski. Ten v neděli suverénně porazil opozici, obhájil funkci a rozvířil spekulace o vlastní opětovné kandidatuře na prezidenta. Slavilo se nejen na varšavské radnici. V letošních volbách kandidovalo více než 190 tisíc lidí a celá čtvrtina z nich získala volenou funkci. Letošní volby mají i jedno nej, přišly po nejdelší době. Minulá vláda prodloužila mandáty samosprávám o rok na 5 let a navíc hlasování o dalšího půl roku odložila. Podle expertů v komunálních volbách hrála letos více než kdy jindy prim celostátní témata.
ta ogólnopolska polityka, te emocje i ciężar bankowy, jeżeli chodzi o tematy polityczne, w całości przysłoniły te problemy.
Vedle dopravy se řešila třeba bezpečnost, migrace nebo liberalizace potratů. Za nechuť se dohodnout na rozšíření ženských práv voliči potrestali uskupení Třetí cesta. Mírným zklamáním je volební účast, ta se blíží 52%. Definitivní výsledky budou ohlášeny ve středu. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
V Londýně a Paříži se dnes konaly unikátní přehlídky. V metropoli nad Temží se k tradičnímu průvodu místní královské gardy v typických vysokých čepicích přidalo 32 francouzských vojáků. Republikánská garda spolu s královskou stráží pak společně pochodovali městem v historii vůbec poprvé.
Británie a Francie tak oslavili 120 let od podepsání takzvané srdečné dohody, tedy dohody, která ukončila tradiční nepřátelství mezi oběma velmocemi.
A ve stejný okamžik na druhé straně Lamanšského průlivu se pak ze stejného důvodu k místním francouzským jednotkám před Elizejským palácem přidalo 16 vojáků z nejstaršího nepřetržitě sloužícího britského pluku.
Britská královská garda si po splnění své mise ještě chvíli užívala ulice Paříže, i když ve francouzské metropoli už jednou pochodovala, a to při příležitosti návštěvy britské královny. Záměr veřejnosti byl značný. Srdečná dohoda, srdečné přijetí.
Po 10 letech vydala slovenská hudebnice Jana Kiršner další sólovou desku. Zpívá na ní o obyčejných věcech, kterých si víc všimla během covidové pandemie. S albem Obyčejnosti vyrazila na turné. Na včerejšek a dnešek naplánovala vystoupení v Praze. Zítra se přesune do Brna.
Najdeme odvahu a místo do radu zkůzme. Iba tak, věci naopak, věci naopak.
V době nucené karantény měla najednou čas zastavit se a všímat si maličkostí, které v běžném životě nemáme čas vnímat.
Každé ráno z lásky bilancuješ vrásky.
Sú to aj hlavne rituály, také tie rodinné rituály, ktoré častokrát naozaj si nevšimnete, keď bežíte niekam, ale v podstate od ranného vstávania, čítania spoločných kníh, zaspávania, rozprávania sa.
Celá rodina za jedným veľkým stolom.
Rodinný stůl má v Londýně, kde dlouhodobě žije a desku tam taky nahrávala. Soulové album vydala po 10 letech. Mezitím psala filmovou hudbu, byla producentkou jiných muzikantů a taky nahrála desku dětských písní.
Už jsem povedala, že já budem len tvoja.
Folklorní melodie jsou patrné i v její novince.
Já se snažím robit hudbu, která si myslím, že je slovenská určitě, ale nehovorím, že to je slovenská hudba. Je to určitě evropská hudba, ale so slovenskými prvkami. Já si myslím, že to mám ještě od malička v sebe, od malička jsem zpěvala folklor. A myslím si, že robím hudbu, která je... Sice vychádza z tradicí, ale je jednoznačně moderné.
Když skládá hudbu a píše text, současně přemýšlí i nad vizuální podobou písní. Vnímá ji jako důležitou součást díla. A třeba tento videoklip i sama režírovala. Anna Zuzánková, Česká televize.
Nadprůměrné teplo v Česku pokračuje. Rekordy zaznamenalo 123 míst. Podle meteorologů nejteplejší 8. duben v historii měření. Na horách ale zápasí se sněhem. Reportáž za chvíli.
Přípravy na mistrovství světa v hokeji. Na bezpečnost budou dohlížet tisíce policistů a pořadatelé už teď varují před falešnými prodejci vstupenek. Víc kolem 7:30.
Po dlouhé nemoci zemřel Jaroslav Bašta, byl mu 75 let. Závěr politické kariéry spojil s hnutím SPD jako poslanec i kandidát na prezidenta. Za komunistického režimu bojoval proti totalitě a podepsal chartu 77. Jeho památku uctí sněmovna na zítřejší schůzi minutou ticha.
Jeho politická kariéra odstartovala po sametové revoluci. Nejprve vedl lustrační komisi. V 96. roce se stal poslancem za sociální demokracii.
Z lítostí konstatujeme,
že se vláda nehodlá zabývat dobudováním integrovaného záchranného systému.
Angažoval se ale už na vysoké škole za minulého režimu. Při studiu archeologie na Karlově univerzitě byl v roce 1970 zatčen za aktivitu ve studentském hnutí Revoluční mládeže a o rok později odsouzen na 2,5 roku vězení. Jako jeden z prvních podepsal Chartu 77.
Já jsem byl na počátku 70. let ve vyšetřovací vazbě a posléze ve vězení.
Na přelomu tisíciletí byl ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana.
Po roce 2000 působil jako velvyslanec v Rusku a na Ukrajině, kde skončil kvůli nejasnostem s udělováním víz. Nejviditelnější byl za poslední roky v době prezidentské kampaně.
Tak ještě jednou gratuluju.
Kandidoval s 20 podpisy poslanců SPD. Před volbami se vyslovoval proti vládě Petra Fialy. Mluvil o silnějších pravomocích hlavy státu nebo sociální stabilitě.
Jestliže na závěr vlastně politické kariéry přijde tahle nabídka, tak dělám, co mohu, abych dokázal, že to zvládnu. Dosáhnout dvouciferného výsledku a postoupit do druhého kola volby.
To je cíl.
Nakonec se ho dosáhnout nepodařilo. Ve volbách skončil pátý, když získal necelých 5% hlasů. Zůstal tak poslancem. O několik měsíců později pak lídr hnutí SPD oznámil, že Bašta bojuje s vážnou nemocí. Ve sněmovně by ho za SPD měl nahradit ředitel chvaletické elektrárny Marcel Dlask.
Záleží na tom, jak zasedne mandátový a imunitní výbor, který ve sněmovně na základě pravidel tuto záležitost řeší. Pan inženýr Dlásk je připraven.
Svého mandátu by se měl ujmout v závěru týdne. Jaroslav Bašta působil třeba v zahraničním výboru. Tam ho ale jeho nástupce pravděpodobně nevystřídá.
Samozřejmě každý z těch poslanců má nějakou odbornost, takže to budeme probírat zítra dopoledne. Je možné, že budeme žádat o přesunutí v rámci výboru našich poslanců.
Zítřejší jednání sněmovny by pak mělo začít minutou ticha. Už dnes dopoledne se na její budově objevil černý prapor a ve sněmovně vzniká také pietní místo. Eliška Zálezká a Martin Schneider, Česká televize.
Lidé v Česku stále častěji mění dodavatele energií. Pro jiného distributora elektřiny nebo plynu se letos v lednu a únoru rozhodlo 115 000 domácností. Podle regulačního úřadu to je o desítky procent víc než před rokem. Nabídky se aktuálně liší i o desítky tisíc korun ročně. Unik amoniaku na zimním stadionu v pražských Vokovicích. Pomáhat museli hasiči i záchranáři. Čpavek zasáhl skupinu 12 dětí ze základní školy, která je v těsném sousedství stadionu. Necítili vážnější následky, pálili je oči, kašlali a pociťovali nevolnost. Koncentrace amoniaku v ovzduší měřili na místě chemici. Nejteplejší 8. duben v historii měření. Rekordy padly na 3/4 stanic. V Praze bylo dokonce přes 28 stupňů Celsia. Jako v létě to vypadalo i u vody a na cyklostezkách. A i na horských cestách už začaly s prorážením posledních závějí.
Zimní řetězy a metry sněhu před sebou. I přes tropické teploty v nížinách jsou hřebeny Krkonoš stále pokryté závějí.
V minulosti tu bývala až 10-metrová vrstva sněhu. Letos zhruba poloviční.
Rolbaři tak začali cestu k luční boudě čistit. Důležitá je pro zásobování i první jarní turisty.
Letos je to rekordní, protože 8. dubna jsme ještě nikdy nefrézovali. Například před 12 lety jsme frézovali 15. června.
Zatímco na horách se ještě drží zima, v nížinách je počasí k opalování. Využili toho i Pavla Štajgrová s Marií Blahovou.
Vidíme v zimě plavat sem tam a takhle krásně nebylo. Nikdy.
A zaplnili se taky cyklostezky. Servisy kol nestíhají zapisovat objednávky. Třeba v tomto cykloservisu v Hradci Králové teď mají podobné množství práce jako v hlavní sezóně.
Helejte, nejdřív jsem schopný ve čtvrtek. A to vám vyjdu hodně stříc, protože jinak tady máme na 14 dní teďka objednáno. No.
Odpoledne se teploty v Praze vyšplhaly k 27 stupňům Celsia. Slunečné počasí vylákalo nejen bruslaře a cyklisty, ale taky skateboardisty.
Všude se držte minimálně 5 metrů od břehu, ano?
Jiní zvolili na místo sportu rekreaci. O víkendu byly v Praze na vodě všechny lodičky. I ve všední den ale přišly desítky lidí.
Je to super. Už je hezky dneska, tak jsme vyrazili.
Poslední roky už to otevíráme někdy třeba v půlce března, kde se to posouvá, no možná za chvíli pojedeme celoročně.
Nezvykle teplé počasí ale urychlilo sezónu nejen ve službách. Práce musela letos uspíšit i některá družstva na Olomoucku.
Zemědělci z Unčovic začali s jarním setím už na začátku března. S pracemi jsou oproti běžným rokům asi o 3 týdny napřed.
Ječmený cukrovky máme, dá se říct, v zemi skoro veškerý, až na nějaké drobnosti, a teď se budeme zabývat setím kukuřice.
Teplé počasí ale vydrží jen do zítřka. Ve středu má podle meteorologů přijít studená fronta a s ní ochlazení i bouřky. Krajské redakce a Natálie Ložková, Česká televize.
Mistrovství světa v ledním hokeji začne v Praze a Ostravě za 32 dní. Už teď se ale organizátoři a policie na tisíce fanoušků připravují.
Možná rizika vyhodnocuje policie, zpravodajské služby i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Podle policejního prezidenta zatím signály o konkrétních hrozbách nejsou. Předpokládá, že hlavním úkolem bude stejně jako v roce 2015 zajistit plynulou dopravu.
Český tým se intenzivně připravuje na květnový šampionát. Dnes trénoval v Karlových Varech. Bubny, drezy, vlajky a hlavně silné hlasivky. Rok 2015 a fanzóny. Tak toto pak vypadalo před 9 lety přímo v halách. Tisíce lidí zamíří do Prahy a Ostravy za hokejem, sice až v květnu. Policie některé prověřuje už teď.
Kolegové z úřadu služby kriminální policie vyšetřování prověřují akreditované osoby. Národní centrála proti extremismu terorismu spolupracuje s ostatními službami i zpravodajskými.
Za sebou už mají i cvičení. Trénovali třeba zásah proti lidem, kteří by chtěli vniknout na ledovou plochu. Nebo záchranu zraněných fanoušků.
Ten pohyb není úplně jednoduchý, že vlastně, když mu tady leží nějaký člověk mezi sedačkou, vyzkouší si, že třeba 4 hasiči už je moc, že je potřeba, aby s tou osobou manipulovali třeba 2.
V Praze i Ostravě budou mít hasiči speciální taktickou jednotku, každou o síle 14 lidí.
V obou dvou arenách bude nasazený speciální systém SIGIS, který je schopen identifikovat nebezpečné látky i v průběhu samotného utkání.
Jet autem ke sportovním halám se nevyplatí.
Zároveň na ně budeme apelovat, aby využívali těch P+R parkovišť, aby co nejméně jezdili k oběma arenám.
Ostrava zřídí záchytná parkoviště.
Z těch záchytných parkovišť potom bude i přichystána městská hromadná doprava přesně k aréně.
Praha posílí metro, tramvaje i autobusy.
Fanoušci, kteří přijdou do těchto prostor před O2 arénu, tak právě tady projdou první kontrolou.
Podobně jako v roce 2015.
Ten batoh si můžete odložit do depozita. Plata je asi 50 Kč za jednu uložku. Tam vám do připraveného prostoru váš batoh uloží, zapečetí, dostanete číslo.
Na zakázané předměty upozorní banery kolem hal. U vstupu budou bezpečnostní rámy a zařízení pro ověření platnosti vstupenky.
I letos budou některé ulice v blízkosti O2 arény uzavřené pro automobily. Půjde o konkrétní dny a předem stanovený čas. Rezidenti nebo ti, co tady podnikají, budou mít zvláštní povolení.
Snažíme se co nejvíc o to, aby ty lidé nemuseli chodit na radnici a všechno se dalo udělat online.
Další informace bude Český svaz ledního hokeje postupně zveřejňovat na svém webu. Darina Vymětalíková a Richard Samko, Česká televize.
Náklady na zajištění hokejového šampionátu budou vyšší než před 9 lety. Jen policie ty své odhaduje na 90 milionů korun. Podle pořadatelů existuje i možnost, že bude překonaný historický návštěvnický rekord z roku 2015, který drží Česko. Tehdy na zápasy světového turnaje v Praze a v Ostravě zavítalo přes 740 tisíc fanoušků. Zápasy českých hráčů v základní části už jsou vyprodané. V Praze je ještě možné koupit lístky na 13 zápasů skupiny A, semifinále a finále. V Ostravě na 21 zápasů skupiny B a čtvrtfinálová utkání. Oficiálními prodejci jsou sítě Ticketportal a Ticketmaster. Před nákupem jinde pořadatelé varují.
90 minut od oficiálního zahájení prodeje stačilo loni v říjnu k vyprodání lístků na zápasy české reprezentace.
Jsou lístky stále ještě pro semifinálová utkání v zápas o
o bronz a o zlato. A samozřejmě jsou tam i zápasy, které z pohledu českého fanouška nejsou tak atraktivní.
Menší zájem je o zápasy v Ostravě. Tam spoléhají hlavně na diváky ze Slovenska.
Věřím, že ještě stále umíme uspokojit fanoušky, kteří se chtějí přijít na šampionát podívat.
Pořadatelé a policie se chtějí i letos zaměřit na spekulanty se vstupenkami.
Co budeme určitě potírat, tak je bezprostřední prodej vstupenek v okolí arény.
Překupníci se proto přesunuli z ulic na sociální sítě a webové stránky. Jednou z nich je třeba server Viagogo, před kterým varují nejen odborníci, ale i část tuzemských bank.
Tam se typicky jedná o ty případy, kdy zákazníci si zakoupili vstupenky a poté vůbec nic neobdrželi.
Bezpečný nemusí být ani nákup přes internetové inzeráty.
Když to kupujeme od těch soukromých osob, tak tam máme velmi omezené možnosti té ochrany práv spotřebitelů. Nemůžeme tam odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.
Někteří překupníci navíc prodávají jeden lístek několikrát. Divák, který si ho zakoupí, se tak na stadion vůbec nemusí dostat. Redakce a Dušan Šulc, Česká televize.
Připravují se taky bary, restaurace a venkovní areály s velkoplošnými obrazovkami. Už teď se zásobují pivem i nealkoholickými nápoji. Mistrovství pro ně bude jednou z nejdůležitějších akcí roku. V mnoha podnicích bude nutná rezervace míst.
Venku letní teploty, uvnitř haly v Rígrových sadech je ale pod nulou. Sochy ze skoro 200 tun ledu by jinak roztály.
Letošní návštěvnost nás mile překvapila. Bylo to až téměř neuvěřitelných 80 tisíc návštěvníků za 4 měsíce.
Ledové sochy tady brzy nahradí led na velkoplošné obrazovce. Přibudou i stoly a lavice. Kdo bude chtít přenos sledovat, musí si rezervovat místo.
Za symbolickou částku řekněme jednoho a něco piva. Bude to očíslované. Jako když jdete do divadla, máte svoji sedačku.
Prodávat budou suvenýry, jídlo i pití. Ve stáncích s pivem posílí obsluhu.
Spotřeba piva bude při hokejových zápasech růst s naším výkonem. Řekl bych, že když se moc nebude dařit, tak 2 piva na osobu a když budeme vyhrávat, tak až 5 piv na osobu za zápas.
Víc piva už teď vaří v pražských Kobylisích. I tady počítají s tím, že spotřeba prudce vzroste.
Uvařili jsme v podstatě 8 takových tanků, který budeme mít v době toho mistrovství připravený ke stočení nebo stočený, tak aby jsme opravdu to zvládli.
Část vypíjí zákazníci v restauraci Opatrovíš. I tady zapnou pro fanoušky televizi.
Tady obsluha bude i v hokejových dresech a budeme to trochu jako prožívat malinko víc asi než normálně a bude určitě nějaký speciální menu, protože předpokládáme, že těch i zahraničních hostů se dorazí větší množství.
Zvolí proto českou moderní kuchyni a ani tady se fanoušci bez rezervace neobejdou. Iveta Dvořáková, Česká televize.
O hokeji je to všechno. Události pokračují dalšími tématy, už za chvíli nabídnou pohled na nebe. V Americe se totiž miliony lidí chystají sledovat úplné zatmění slunce.
Stavební produkce se v únoru zvýšila meziročně o víc než 3,5%. Je to nejrychlejší růst od předloňského května. Daří se investovat peníze do inženýrských staveb, tedy třeba silnic a dálnic. Naopak výstavba bytů stále zaostává.
Obec Hrušová dnešní odpoledne. Stavaři začínají pracovat na dalších víc než 7 kilometrech dálnice D35 ve východních Čechách.
7,5-kilometrový úsek povede odsud, od obce Džbánov. Řidiči se pak po této trase dostanou dál směrem do Litomyšle a odtud bude dálnice pokračovat do Janova.
Nachází se zde 7 dálničních mostů, dílce přes 1 kilometr a součástí stavby třeba je přes 5 kilometrů protihlukový stěn, to znamená vůbec to stavba z toho hlediska nebude jednoduchá.
Nový úsek dálnice vyjde na zhruba 3,5 miliardy korun a řidiči by po něm měli jezdit v roce 2027. Právě dopravním stavbám, které jsou financované z veřejných peněz, se teď daří. Meziročně se jich staví skoro o pětinu víc. Naopak bytová výstavba je pořád v červených číslech.
Zima v té druhé polovině od 1. února nahrávala stavařům neskutečným způsobem, protože to bylo ideální počasí pro stavby.
100 nízkoenergetických bytů, do kterých se jejich majitelé budou moct už brzy nastěhovat. Projekt budou kolaudovat za měsíc. Samotná stavba trvala zhruba 2 roky. Kvůli vyšším úrokovým sazbám se ale developerům prodražuje financování staveb.
Toto chvíli nás nejvíce trápí povolovací proces, který je ještě poměrně zdlouhavý. A také i to, že na mnoha projektech jsme se setkali s nevolí sousedících objektů, potažmo občanů, kteří se odvolávali ve stavebních řízeních.
Prodaných tu je teď skoro 90% bytů. Poptávka domácností se už podle nich o něco zlepšuje.
Určitě jsou jednak opatrní samotní investoři, říkáme jim developeři, ale jsou určitě opatrní i ta investující veřejnost, ti, kteří by si tu bytovou výstavbu chtěli koupit, to je jedna věc. A druhá věc, která nás určitě brzdí, je pořád a stále ten dlouhý povolovací proces.
Největší propad byl v únoru právě u zahájených bytů. V meziročním srovnání se jich začalo stavět zhruba o polovinu méně. Naopak dokončilo se jich o čtvrtinu víc než před rokem. Redakce a Vendula Pokorná, Česká televize.
Další krok v kauze Čapí hnízdo. Pražský městský soud dnes rozeslal písemné odůvodnění verdiktu, kterým v polovině února po druhé nepravomocně osvobodil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Naďovou. Informoval o tom Český rozhlas. Po doručení rozsudku se proti němu můžou strany odvolat. Podle státního zástupce se obžalovaní podíleli na podvodném získání 50-milionové dotace. Oba vinu odmítají. Víc než 10 000 domů zůstává pod vodou u ruského města Orsk v Orenburské oblasti. Tu od pátku sužují povodně. Úřady z místa evakovaly nejmíň 6 000 lidí. V Tjumenské oblasti na západní Sibiři vyhlásili nouzový stav. Záplavy mají podle předpovědi kulminovat ve středu. Francii otřásl případ surového útoku na 15-letého studenta. Zemřel poté, co ho minulý týden zbyla skupina mladíků na předměstí Paříže. Není to ojedinělý případ násilí. Vláda volá po reformě školských institucí a apeluje na zodpovědnost rodičů. Na některých školách taky vyhlásila zvýšená bezpečnostní opatření.
Násilí, které šokuje. Ve městě na jih od Paříže podlehl zranění 15-letý chlapec. Při cestě ze školy ho napadla skupina mladíků. Čtyři z nich už policie vyšetřuje.
Mohu říct jen to, že připustil, že ho byl.
Motiv činu zatím není zřejmý. Podle dosavadního vyšetřování mohlo jít o trest za příliš velkou náklonnost k jedné ze spolužaček. Desítky lidí stále přicházejí ve městě Viry-Châtillon uctít památku studenta k budově školy. Prezident Macron prohlásil, že toto násilí se dá jen těžko pochopit.
Znovu chci zdůraznit, že škola musí zůstat bezpečným místem pro děti, pro jejich přátelé a učitelé.
Před necelým týdnem stloukli spolužáci v Montpellier na jihu Francie 13-letou dívku údajně proto, že odmítla nosit hijab. Lékaři museli těžce zraněnou uvést do umělého spánku. Vláda chce nošení náboženských symbolů ve školách od příštího školního roku zpřísnit.
Pro mě jsou to hlavně symboly diskriminace, které úmyslně zaměňujeme za náboženské symboly, abychom ponižování žen legitimizovali.
Dalším problémem jsou drogy. I tady je podle odborníků policie téměř bezmocná.
Policie dělá, co může s prostředky, které má k dispozici. Na město se 110 000 obyvatel má přibližně polovinu lidí.
Ředitelé škol upozorňují na neúnosnou situaci už delší čas. Podle nich se války mezi skupinami mladistvých přelévají i do školních prostor. Někde museli instalovat detektory, aby žáci nechodili do školy ozbrojeni. Především noži.
Francouzské úřady znepokojuje rostoucí násilí ve školách i proto, že v současné době řeší další velký problém. Útoky na vzdělávací instituce na sociálních sítích. Ministerstvo vnitra se proto rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost 300 škol po celé zemi. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
Ve vinném sklípku řešili, jak ovládnout zakázky na opravy a rozdělit si miliony. Největší silniční korupční kauza současnosti. Udělali z vás buď zločince nebo blázna. Jak komunisti zneužívali psychiatrii.
Reportéři ČT ve 21.25 na jedničce.
Vedení strany Alternativa pro Německo vyjádřilo podporu svému poslanci českého původu Petru Bystroňovi. Ten je podezřelý, že dostával úplatky od proruské sítě. S informacemi přišla česká kontrarozvědka BIS. V Berlíně je Pavel Polák. Pavle, jak poslanec Bystroň straně podezření vysvětlil?
Dobrý večer z Berlína. Petr Bystroň trvá na tom, že se tyto informace nezakládají na pravdě, že žádné peníze v Praze nepřijal v hotovosti ani v kryptoměně. To tvrdil minulý týden a dnes to zopakoval i během jednání předsednictva AFD. V celé kauze údajného přijímání peněz od proruských skupin týdeník Die Zeit píše, že šlo o 20 tisíc eur, vidí Bystroň snahu zahraničních tajných služeb ovlivnit eurovolby v Německu. Vedení AFD se za Petra Bystroně postavilo, a to hlavně z toho důvodu, že zatím nikdo nezveřejnil důkazy, které by prokazovaly Bystroňovu vinu. Zůstává tedy dvojkou AFD na kandidátce do eurovoleb a ve vyjádření, které Petr Bystroň po jednání poskytl mimo jiné i České televizi, tak tam stojí, že on nic jiného ze strany vedení nečekal. Je ale třeba říct, že to není podpora bezpodmínečná a bezvýhradná. Pokud se informace českých tajných služeb potvrdí, hrozí Bystroňovi i vyloučení ze strany.
Dopravnímu letadlu Boeing 737 americké společnosti Southwest Airlines upadl v neděli po vzletu kryt motoru a narazil do křídla. Stroj mířící z Denveru do Houstonu se musel vrátit na výchozí letiště. Nikdo nebyl zraněn. Příčiny incidentu vyšetřují experti. Nejedná se o ojedinělý případ. V lednu musel jiný Boeing nouzově přistát, když mu během letu upadly dveře. Opravy Štěchovické plavební komory omezí provoz na Vltavě. Vodohospodáři nechali repasovat takzvané stavítko, důležitý mechanismus z dymadla. Někteří majitelé lodí se tak dostanou na slapy o 14 dní později než v minulých letech.
Máme červenou na semaforu, do komory už nemůžeme.
Půjdeme dolů takhle do té šachty.
Štěchovická plavební komora se pro lodě neotevře ani v polovině dubna, jak bývá zvykem. Chybí v ní toto takzvané stavítko. Bez něj se komora nenaplní vodou. Vodohospodáři ho museli opravit. Oprava se protáhla kvůli počasí. Práce komplikovaly vlhko a klusko. Usazení a zprovoznění mechanismu taky nechce povodí Vltavy uspěchat.
Tak, aby to hradítko správně fungovalo, jezdilo v tom místě, kde má, dotěsnilo úplně přesně. Pak ještě půjdeme po žebříku dolů. Je to nějakých 6 metrů, poměrně úzký průchod. Tak co může Míro?
Technologie v plavební komoře je zhruba 80 let stará. Dole není skoro vidět ani s baterkou.
Tady tyhle ty vodící kola jedou po kolejnici a stavítko pak dosedá na tenhle ten práh dosedací na dně, tak aby všechno těsnilo a voda neunikala.
A z boku se pak plavební komora začne plnit vodou. Pouští ji obtoky, malá okénka.
Což je taky přívětivější i pro ty lodě, protože se ta hladina v té komoře zvedá postupně.
Tak já se venku.
Někteří majitelé lodí by se teď už připravovali na to, že přejedou z okolí Prahy dál na slapy. Přes Štěchovickou komoru se ale nedostanou.
Teď se blížíme k Slapské přehradě, tak v čem to nejvíc omezí majitelé lodí?
Oni se ty majitelé lodí sem pod tu Slapskou hráz dostanou až 1. května. Oni byli zvyklí se sem dostávat už té druhé půlce dubna. Bohužel my jsme museli tu technologii na vodním díle Štěchovice opravit.
Vodohospodáři dali přednost zpoždění prací, než aby riskovali, že budou muset Štěchovice odstavit v hlavní sezóně. Martin Donát, Česká televize.
Zhruba za 20 minut začne v Mexiku úplné zatmění slunce. Na místo se teď díváme živě. Postupně budou úkaz lidé sledovat i ve Spojených státech a v Kanadě. Do míst úplného překryvu zamířili davy turistů, amatérských i profesionálních pozorovatelů. Přesná pozorování jsou cená i pro vědce. Ti při úplném zatmění sledují sluneční koronu, tedy žhavé plyny, které slunce vrhá do okolí. Poslední slovo při pozorování ale bude mít počasí. Třeba v Texasu, Ohio nebo ve státě New York je od rána zataženo.
Poslední přípravy a nastavování dalekohledů. Zájem o pozorování úplného zatmění je obrovský. Hotely jsou naplněné v Mexiku, Spojených státech i v Kanadě. Řada turistů cestovala i z Evropy.
Je la mejor zona para verlo. Por su duración, pero sobre todo por la posibilidad de que no haya nubes, aunque veremos si nos acompaña el tiempo.
Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech.
Total solar eclipse happens somewhere on the earth about every 18 months. But of course most of the earth is water.
Tentokrát budou úplné zatmění sledovat desítky milionů lidí. V takzvaném pásu totality, kde měsíc zastíní slunce úplně, leží i velká města jako Dallas, Indianapolis nebo Toronto a Montreal.
4 y 7 grados centígrados. Y también veremos cambios en el comportamiento de los animales. Los animales de pronto creerán que se ha hecho de noche y buscarán regresar a sus nidos.
Celkově bude aspoň částečné zatmění vidět na místech, kde dohromady žije přes 600 milionů lidí.
Nejbližší úplné zatmění nastane v Evropě za 2 roky. Vidět bude nejlépe na severu Španělska. Znovu úplné zatmění pak nastane zhruba o půl roku později a vidět bude tentokrát na jihu Pyrenejského poloostrova. No a do třetice znovu ve Španělsku, ale takzvané prstencové zatmění, kdy je měsíc dál od země a nezakrývá tak celou plochu slunečního kotouče. 3 zatmění ve 3 letech.
Z části budou vidět i z Česka. Už za 2 roky měsíc překryje skoro 90% slunečního kotouče. Prstencové zatmění u nás nastane ale až v roce 2075. To úplné, stejně jako teď ve Spojených státech, až za 111 let. Vladimír Piskala, Česká televize.
Naděje na obnovení provozu na úzkokolejce v jižních Čechách a na Vysočině. Insolvenční správce Jindřichohradeckých místních drah čeká, že by se vlaky mohly na trať vrátit už na začátku června. Do té doby by už trať mohla mít i nového vlastníka. Dopravu tam zastavili téměř před 1,5 roku. O odstavené unikátní vagóny se dobrovolně starají bývalí zaměstnanci. Vozy se ale často stávají terčem vandalů.
My na umývání grafity používáme speciální chemikálie, jenomže každým tím dalším mytím ten podkladový lak, který chceme, aby tam zůstal, trpí. A samozřejmě výrazně se zkracuje jeho životnost.
V nejbližších dnech chce insolvenční správce požádat drážní úřad o bezpečnostní osvědčení. Do budoucna pak i vzhledem k nákladům počítá se spoluprací jak s obcemi, kudy úzkokolejka vede, tak také s dopravci na jihu Čech i Vysočině.
V Terezíně spadly další 2 části slavných Žižkových kasáren. Už ani nemusel foukat silný vítr jako u předchozích zřícení. V kritickém stavu jsou i další historické budovy a opevnění bývalého vojenského města.
Po letech vyjednávání má ale teď Terezín šanci na záchranu. Stát přislíbil skoro 2 miliardy korun na zajištění havarijních částí. S pracemi chce město začít ještě letos.
Ale prosím, dál už ne.
200 let staré trámy nad našimi hlavami hníjí. Se správcem opatrně procházíme chodbami, kam běžně nikdo nesmí.
To je část padlého stropu, která prorazila ty dveře.
Na stropě se táhne široká prasklina. Tohle je část, která by podle statika mohla spadnout jako další.
Ta budova ujíždí směrem doleva do toho dvorního traktu.
A tohle stihnete zachránit?
My to doufáme.
Armády se tu střídaly. Naposledy tu byla Československá lidová a po ní už nikdo. Na chodbách ještě leží staré noviny.
Válka v kulisách hladomoru a alkoholik před ambasádou. Ještě hledám datum. 22. března 1990.
Z okna vidíme část, která spadla minulý týden. Je nad původní kaplí.
Vidíte krásný kříž, který do dnešních dnů nespad. Takže přežil všechno.
Terezín sice vypadá jako město, ale počtem obyvatel má blíž k vesnici a na tom krachovala dřívější jednání o dotacích. Radnice neměla na spoluúčast. Ke slíbeným 2 miliardám bude potřeba přidat dalších 800 milionů.
O tom dlouhodobě už jednáme s vedením města Terezín, jak si tu částku mezi sebe rozdělíme. Předpokládáme, že většina z té částky půjde za Ústeckým krajem.
Než tu dělníci začnou pracovat, tak budou muset místnosti pod půdou vystužit podobnými trámy.
A nejde jen o Žižkovy kasárny. Peníze půjdou i na další objekty v kritickém stavu. Třeba tohle je jedna ze 2 nejstarších střech v Terezíně. Už také začíná padat. Stejně jako části opevnění, které poškodily opakované povodně. Petra Musilová, Česká televize, Terezín.
Na 8. dubna připadá Mezinárodní den Romů. Právě romskou kulturu celý den představovali třeba lidem v Brně. Městem prošel i průvod romské hrdosti. Živě se teď díváme na finále oslav v divadle Husa na provázku. Program začal před malou chvílí křtem knihy o holokaustu a majetkové perzekuci Romů a zakončí ho taneční vystoupení. Události komentáře dnes rozeberou i zvolení Petra Pellegriniho slovenským prezidentem. V debatě s předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou z TOP 09, místopředsedou Karlem Havlíčkem z ANO, poslancem Janem Lacinou za STAN a europoslancem Ivanem Davidem z SPD. 10 na ČT24. A zítra budeme sledovat schůzi sněmovny. Poslanci mají na programu třeba změnu vymezení trestného činu znásilnění. Pondělní události končí. Děkujeme za pozornost, přejeme hezký večer a ještě pozvánka ke sportu. České hokejistky prohrály na mistrovství světa 2. zápas za sebou. Podrobnosti nejen o tom Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. No, po domácích Američankách bohužel nestačily české hokejistky ani na Kanadu. Té podlehly 0-5 a připsali si druhý nezdar za sebou bez vstřeleného gólu. Reportáž ze zápasu a také další pondělní sportovní aktuality za chvíli v Brankách.